yazmasıdır. Eser 1197. ilde Fars dilinde yazılmıştır. Nizami bu poemanı Axsungurlar sülaləsindən olan Marağa hakimi Alaeddin Körpə Arslan'a həsr edib. Nizami bu poemanı Axsungurlar sülaləsindən olan Marağa hakimi Alaeddin Körpə Arslan'a həsr etmişdir. Poemanın adını hərfi, şəkildə həm 7 portret, həm də 7 gözəl kimi tərcümə etmək olar. Əsərin adında metaforizm vardır. Nizami bilərəkdən söz oyunu edərək, əsərə bu cür iki anlamla ad vermişdi. Əsərin sujetinin əsasında Sasani şahı Bəhram Qur haqqında əfsanə durur. Poemanın demək olar ki, yarısı, qədim mifologiyaya uyğun olaraq, hərəsi bir planetə və ya həftənin gününə uyğun rəngli saraylarda yaşayan 7 gözəlin hekayələrindən ibarətdir. 7 gözəl poeması erotik ədəbiyyatın şah əsərlərindən biri olsa da ciddi mənəvi anlama malikdir. Əruz vəzninin xəfif bəhrində yazılan 7 gözəl poeması müxtəlif hesablamalara görə 4637-5136 beytdən ibarətdir. Əsərin tənqidi nəşrinə yazdığı ön sözdə Almanya şərqşünası Helmut Ritter 7 gözəli yeni fars ədəbiyyatının ən yaxşı və ən gözəl eposu kimi təsvir edir və eyni zamanda şərqi Hind-Avropa ədəbiyyatının ən vacib bədii əsərlərindən biri olduğunu göstərir. Poemanı yazarkən Nizami müxtəlif qədim mənbələrdən istifadə edibdir. Ola bilsin ki, Nizami 7 gözəlin danışdığı novellaları da yazarkən hansısa daha qədim ədəbi abidələrdən yararlanmışdır. Lakin məlum olan qədim şərq ədəbiyyat nümunələrinin heç biri ilə paralellər qurmaq mümkün olmamışdır. Nizami tərəfindən yazılmış hekayələr sonrakı dövrdə fars dilli ədəbiyyat, şərq ədəbiyyatı və dünya ədəbiyyatının inkişafına ciddi təsir göstərmişdir. İskəndərnamə. İskəndərnamə Nizami Gəncəvinin 5-ci və sonuncu poemasıdır. Poema 1200-1203-cü illər arasında fars dilində yazılmışdır. İskəndərnamə poeması iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə Şərəfnamə, ikinci hissə İqbalnamə adlanır. Şərəfnamə Azərbaycan Atha bəylərindən Nusrəddin Əbu Bəkr ibni Muhammədə. İqbalnamə isə Musul hakimi Məlik İzzəddinə itaf edilmişdir. Şair bu əsərdə ictimai-siyasi hadisələri fəlsifi və bədii lövhələrlə işıqlandırmışdır. Poemada elmi-fəlsifi məzmun yüksək bədii forma ilə birlikdə verilir ki, burada Nizami qələminin gücü özünü göstərir. Əsər müəllifin başqa poemaları, xüsusilə məhəbbət dastanlarından fərqlənməklə Nizaminin həcmcə ən böyük əsəri olub, 10.460 beyti əhatə edir. Əziz dinləyicilərimiz, Nizami Gəncəvinin əsərləri haqda danışdıq bugün. Bu poemalarda hansı ədəbi sənətlər, hansı zarafətlər, hansı yaradıcılıqlar yerləşdirilib, sizə bunları açıqladıq. İnşallah bugün də verilişimiz gönlünüzcə olmuşdur. Sizi gələn görüşlər ümidilə Allaha amanat edirik. Hələlik dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
uçacak, denize kavuşmaya. Turnalar uçacak, ay ile konuşmaya. Çiçeğin gülüşü yeniden solacak, baharın güneşi gazellere batacak. Çarmaşık çimi bu yol, ayağıma dolaşır, bir haber yoldadır, gözlerim kamaşık. Yollarla gezen, yerlerle sen sevgilim gelecek, yaz gelir gider, kar yağar biter, sevgiler kalacak. Yollarla gezen, yollarla sen sevgilim gelecek. Yaz gelir gider, kar yağar biter, sevgiler kalacak. Sevdalar bağında derdikçe kül biter, sevgili yardıkça geldikçe yol biter. Bakış
duygularla yağar,
uzakta yağan yağış kelecakla barış, oduna alış, koy gelsin uğurlu günler. Anlayış budur, ne sevinci kalar ne de gem kalar, alkışla sevincile gemi yaşayış budur. Sevgilim gelecek, yaz gelir gider, kar yağar biter, sevgiler kalacak. Yollarla gezen, yerlerle sen sevgilim gelecek, yaz gelir gider, kar yağar biter, sevgiler kalacak.
Sevdalar bağında derdikçe kül biter, sevgili yardıkça
rüyalarla dolar,
hayale dalan bakış,
duygularla yağar,
uzakta yağan yağış, kelecakla barış, oduna alış, koy gelsin uğurlu günlerin, anlayış budur. Ne sevinci kalar, ne de gem kalar, alkışla sevincile gemi yaşayış budur.
Azərbaycanın saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri deyib, biz qanunsuz siyasi təzyiqlərə boyun əyməyəcəyik.
İsrailin strateji məlumatlarına çıxışın əldə edilməsi fonunda Musad rəhbəri kənarlaşdırıla bilər. Dünya ictimaiyyəti Madlen gəmisinə qarşı hücumu pisləyib. NATO və Azərbaycan Respublikası arasında hərbi əməkdaşlıq daha da gücləndirilir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rüzəy və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhi ilə fürdəyik. Seyid Abbas İraqçı elan etdi, İran Avropa ölkələri xüsusilə də İtaliya ilə əlaqələri genişləndirməyə hazırdır. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı elan etdi, İran qarşılıqlı hörmət və ortaq mənafiələr çərçivəsində Avropa ölkələri xüsusilə də İtaliya ilə münasibətləri inkişaf etdirməyə və genişləndirməyə hazırdır. İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Riccardo Guardia İran və İtaliya arasında təşkil olunan 5-ci siyasi məsləhətləşmələr turunda iştirak etmək məqsədi ilə Tehrana səfər edib və iyunun 8-də İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdü. Görüş zamanı İraqçı İran-İtaliya arasında tarixi və yaxşı münasibətlərə toxunaraq müxtəlif siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə həmkarlıqların genişləndirilməsinin vacibliyini elan etdi. O, bu əlaqələrin qarşılıqlı hörmət və ümumi mənafiələrə əsaslandığını elan etdi. İraqçı həmçinin İran və İtaliya arasında mütəmadi və davamlı siyasi məsləhətləşmələrin təşkil olunmasının İki ölkənin mənafiələrini və baxışlarını daha yaxşı anlamağına, iki tərəfli əlaqələrin genişlənməsinə, eləcə də regionda və dünyada sabitlik və təhlükəsizliyə töhfə verəcəyini elan etdi. İtaliyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini də öz danışığında İrana səfərindən və İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşündən məmnun olduğunu dedi və İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Antonio Tajaninin salamlarını İranlı həmkarına çatdırdı.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəridir. Biz qanunsuz siyasi təzyiqlərə boyun əyməyəcəyik. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri İranda uranın zənginləşdirilməsinin davam etdirilməsi zəruriliyini vurğulayaraq dedi, hər il 1 milyon insan bizim radio farmasevtik vasitələrindən istifadə edir. Nə üçün biz xalqımızın sağlamlığını və həyatını təhlükəyə atıb öz başına siyasi təzyiqlərə boyun əyməliyik? İran Atom Enerjisi Təşkilatı rəhbərinin sözlərinin təfərrüatı ilə bağlı dəvət edərdim artıq izahatı əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşıdan dinləyək.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri İranda uranın zənginləşdirilməsinin davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayaraq deyib, hər il 1 milyon insan bizim radiofarmasevtik vasitələrdən istifadə edir. Nə üçün biz xalqımızın sağlamlığını və həyatını təhlükəyə atıb öz başına siyasi təzyiqlərə boyun əyməliyik? İranın vitse prezidenti və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Qobernatorlar Şurasının Roblok iclası və 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-ın İrana qarşı qətnamə qəbul etmək səyləri ərəfəsində Qətərin Əl-Ərəbi telekanalına müsahibəsində deyib, hər bir ölkənin hüquqları və Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının vəzifələri var. Təəssüflər olsun ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlar son illər etibarlarını itiriblər, çünki onlar üzərində ABŞ-ın bir tərəfliliyi üstünlük təşkil edir və onların iş tərzi Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının qanunlarını, qaydalarını və nizamnamələrini deyil, ABŞ əmrlərini yerinə yetirməkdir. Dünyada nüvə sənayesində fəaliyyət meyarı, təminatlar və MPT müqaviləsi şəklində bildiyimiz mövcud qanun və qaydalardır. Vitse-prezident deyib, uranın zənginləşdirilməsi nüvə sənayesinin əsasını təşkil edir, amma elə danışırlar ki, sanki uranın zənginləşdirilməsi qeyri-addi bir şeydir. Həqiqət isə belə deyil. Nüvə prosesi uranın zənginləşdirilməsi ilə başlayır. Deyə bilərikmi ki, biz nüvə sahəsində fəaliyyət göstərmək istəyirik, amma yanacaq yoxdur. Nüvə yanacağı tədqiqatlar nüvə enerjisi ilə bağlı bütün xidmətlər, o cümlədən reaktorlar və elektrik enerjisi istehsalı üçün vacibdir. Bizə lazımdır. Ölkəmizə sanksiya qoyublar. Bizimlə əməkdaşlıq etmirlər, bizi dəstəkləmirlər, hətta Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatı təhlükəsizliklə bağlı hallar istisna olmaqla nüvə texnologiyasının digər sahələrində İranla əməkdaşlıq etmir. İranın yerində olsaydınız nə edərdiniz? Siz özünüz araşdırma apararaq buna nail olacaqdınız. İslami qeyd etdi, bizim böyük xalqımız və savadlı, sərişdəli, motivasiyalı və sadiq, nəcib və zəngin insan resursumuz var. Biz bu texnologiyanı endogen tədqiqatlarla əldə etdik. Heç kimin qarşısını ala bildiyi yerdən idxal etmədik və indi xalqın xeyrinə istifadə edirik. Məndən qarşısında müsahibə aldığınız bu Tehran reaktorunu Amerikalılar tikib və yanacağı 90% idi. İndi yanacağa görə mübahisə edirlər. Bu yanacağı özləri veriblər. Sonradan bu yanacaq 20% olanda bizə vermədilər. Özümüz istisal etmişik. Əgər bunu etməsəydik, heç bir sənaye tədqiqatı apara radioaktiv dərman istisal edə bilməzdik. Hər il 1 milyon insan radiofarmasevrikamızdan istifadə edir. Nə üçün biz xalqımızın sağlamlığını və həyatını təhlükəyə atıb, qeyri-qanuni siyasi təzyiqlərə boyun əyməliyik?
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın, İsrailin strateji məlumatlarına çıxış əldə etməsi fonunda Musad rəhbəri kənarlaşdırıla bilər. Əl-Məyadin kanalının Fələstindəki ofisinin direktoru deyib, İranın kəşfiyyat aparatının nüvə layihələri və obyektləri də daxil olmaqla siyanist rejimin çoxlu sayda strateji və həssas məlumat və sənədlərini əldə edə bilməsinin ağır nəticələri ola bilər və hətta Musad rəhbərinin kənarlaşdırılması ilə nəticələnə bilər. Əl-Məyadin kanalının məlumatına görə bu kanalın Fələstindəki ofisinin direktoru Nasir Əl-Ləham deyib, Siyanist analitiklər hesab edirlər ki, baş verənlər 2018-ci ildə Musadın İranın nüvə arxivini uğurlamasına cavab idi. O vurgulayıb ki, qondarma siyanist rejimi hələ də hansı sırrıları itirdiyini bilmir və bəlkə də İranın bu sənədlərdən nələri ifşa edəcəyini gözləyir. Əl-Məyadin müxbiri bu barədə bildirib ki, İran adətən hərbi balanslara əsaslanan çəkindirmə anlayışını yenidən müəyyənləşdirdi. O əlavə edib, Qarşıdakı həftələr sürprizlərlə dolu olacaq və İran siyanist rejimin kəşfiyyat xidmətlərini psixoloji tükənmə vəziyyətinə salıb. Əl-Məyadin müxbirinin bildirdiyinə görə, İran siyanist rejimin təkcə nüvə proqramı deyil, bu rejimin bölgədəki digər layihələri ilə bağlı sənədlər də əldə etmiş ola bilər. Əl-Məyadin müxbiri vurgulayıb ki, İran açıq bir mesaj verir ki, onun ixtiyarında olan güc alətləri düşmənlərinin düşündüyündən daha çoxdur. Əl-Məyadinin müxbiri təsdiqləyib ki, İran tərəfindən bu sənədlərin hazır ki, zamanda ələ keçirilməsi bir çox ölçülərdə son dərəcə mühüm mesajlar daşıyır. Məlumata əsasən, Tel Aviv tərəfindən həbs edilən şəxslərin bu sənədlərin ifşa edilməsi ilə əlaqəli olduğu ehtimal edilir. Qeyd edək ki, İran kəşfiyyatı siyanist rejimə aid çoxlu sayda həssas və strateji məlumat və sənədlər, o cümlədən onun nüvə layihəsi və obyektləri ilə bağlı minlərlə sənəd əldə edib. Bu sənədlərin əldə edilməsi prosesi bir müddət əvvəl baş versə də sənədlərin çoxluğu və bütün yükün təhlükəsiz şəkildə İrana daşınması zərurəti məxfiliyi tələb edirdi. Buna görə də bütün sənədlərin qorunan yerlərə çatdığından əmin olana qədər məsələ ilə bağlı sükut siyasətin əməl edildi. Sənədlərin həcmi o qədər böyükdür ki, onların sadəcə nəzərdən keçirilməsi və sənədlərdəki şəkillər və videoların araşdırılması belə xeyli vaxt aparacaq. Hazırda İran siyanist rejimin yüksək rütbəli komandirləri və Musad zabitlərinin bütün təhlükəsizlik məlumatlarını ələ keçirmişdir.
İsrail ordusu Fələstin tərəfdarlarını həbs etdikdən sonra modelin gəmisini Aşduda köçürüb. İsrail ordusu Fələstin tərəfdarı olan faalları həbs edib, qaçırdıqdan sonra
Madelin gəmisinə işğal olunmuş Fələstin ərazilərindəki Aşdod limanına götürüb. Azadlıq donanması koalisiyası İsrail işğalçı ordusunun əşgərlərinin Madelin gəmisində olan Fələstin tərəfdarlarını qaçırdığını elan edib. Əl-Ərəbi telekanalda İsrail mətbuatına istinad edərək bildirib ki, İsrail donanması Fələstin tərəfdarı olan fəalları və Madelin gəmisini heyətini həbs edərək gəmini işğal olunmuş Fələstin torpaqlarının cənubundakı Aşdod limanına köçürüb. News xəbər agentliyi məlumat verib, Madelin gəmisinin son görüntüləri Madelin gəmisinin beynəlxalq sularda İsrail əşgərləri tərəfindən ələ keçirildiyini göstərir.
İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin bu gəminin sərnişinlərinin qaçırılması ilə bağlı rüsvayçı bəyanatı da olmuşdur. Gəmi beynəlxalq sularda qaçırıldıqdan sonra Siyonist Rejim Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirdi. Madelin Azadlıq Yardım gəmisindəki sülh fəalları ölkələrinə deportasiya ediləcək. Gəmi beynəlxalq sularda qaçırıldıqdan sonra İsrail Xarici İşlər Naziri sosial şəbəkəsində elan etdi, gəmidəki yardımlar əsl humanitar kanallarla Qəzaya köçürüləcək. İsrail Xarici İşlər Nazirliyi əsr humanitar kanallarla Qəzanın cənubunda BMT-nin yardımını paylamaq üçün Amerika-İsrail mərkəzlərinə istinad edir ki, Global Media və BMT-nin məlumatına görə İsrail ordusu onlara doğru gedərkən 4 gündən az müddətdə atəş və hava bombardımanları ilə hədəf alınıb və bir neçə fələstinli şəhid olub 600-dən çox insan yaralanıb. Madelin gəmisinə hücum edərək Fələstin tərəfdarı olan fəalları həbs edib qaçırdıqdan sonra İsrail ordusu bu gəmini işğal olunmuş Fələstin ərazilərindəki Aşdod limanına köçürmüşdür.
Dünya şümayəti Madelin gəmisinə qarşı hücumu pislədi. Qəzanın blokadası cinayətdir. Siyon seçimin azadlıq donanmasına məxsus Madelin gəmisinə qarşı vəhşicəsinə hücumuna toxunan həmiz zarakatı dünya ictimaiyyətinin bu hərəkəti pisləməyə çağırdı. Həmas yaydığı bəyanatda Siyon seçimin azadlıq donanmasına məxsus Madelin gəmisinə qarşı yırtıcı hərəkətinə rəqsə göstərib vurguladı. Biz beynəlxalq sularda Madelin gəmisi əleyhinə Siyonist quldurluğu və onun Qəzzaya çatmasının əngəllənməsini kəskin tərzdə pisləyirik. Bəyanatda deyir, biz Madelin gəmisinin sərnişinlərinə dərhal sərbəst buraxılmalarını tələb və qəsbikarları onların həyatlarını qorunma sahəsində tam şəkildə məsul tərəf hesab edirik. Bəyanat əsasən blokada zamanın keçməsinə şamil olmayan bir cinayətdir və biz 17 ildən çoxdur davam edən qəzaya qarşı blokadanın sındırılması üzrə bütün beynəlxalq təşəbbüsləri himayə edirik. Azadlıq Dəniz Donanması məxsus modeli gəmisi bildirib ki, işğalçı İsrail rejimi ordusunun hərbçiləri bu gəmidə olan bütün Fələstin hamillərini uğurlayıblar.
Xəbərlərin şərhini Tabriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında müdafiə əməkdaşlığı çərçivəsində əməliyyatın planlaşdırılması prosesi mövzusunda təlim kursu keçirilib. Məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu nazirliklə NATO arasında 2025-ci il üçün fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməkdaşlıq planına uyğun olaraq Niderland Krallığının Bronsom şəhərində yerləşən müştərək qüvvələr komandanlığının mobil təlim qrupu tərəfindən əməliyyatın planlaşdırılması prosesi mövzusunda təlim kursu keçirilib. Milli Müdafiə Universitetinin hərbi oyunları mərkəzində təşkil edilən kursda NATO daxilində əməliyyat planlaşdırması, komandanlıq və nəzarət, eləcə də digər əlaqəli mövzular həm nəzəri, həm də praktiki tədris olunub.
Rusiya Ermənistanın əsas ticari tərəfdaşıdır. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 12 milyard dollara çatıb. Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Dimitri Volvaç bildirir ki, Ermənistan Rusiya arasında qarşılıqlı ticarət 2024-cü ildə 60% artaraq 12 milyard dollara yüksəlib. Rusiyalı rəsmi bu rəqəmi İrəvanda təşkil olunan 10-cu Ermənistan-Rusiya regionlar arası forumu zamanı açıqlayıb. Sözügedən rəqəmin rekord vurduğunu qeyd edən Volvaçın sözlərinə görə hətta 5 il əvvəl belə rəqəmlər fantaziya sayıla bilərdi. Lakin iki tərəflə əməkdaşlıq, xabəli MDM və Avrasiya İqtisadı İttifaqı kimi çərçivələr daha güclü inteqrasiyaya zəmin yaradıb. O həmçinin deyib, Ermənistanın 7 vilayəti və Rusiyanın 16 vilayəti arasında 21 müqavilə hələ də qüvvədədir. Forum zamanı Rusiyanın Rostov vilayəti ilə Ermənistanın Ararat vilayəti arasında 2 yeni saziş imzalanmışdır. Volvaç sonda Rusiyanın regionlarında erməni sərmayələrini dəstəkləmək və bütün səviyyələrdə inteqrasiyanı dərinləşdirməkdə Rusiyanın öhdəliyini bir daha təkid edib.
Trump hökumətinin miqrantlara qarşı basqınlarının davam etməsi fonunda Los Angelesdə etirazçılarla polis arasında toqquşma olub. Trump hökumətinin Kaliforniya ştatında miqrantlara qarşı hücumlarını davam etdirdiyi bir halda yüzlərlə etirazçı üçüncü gün dalbadal Los Angelesdə polislə toqquşub. Etirazçılar bazar günü Los Angeles şəhərinin mərkəzində yerləşən federal binanın qarşısında aksiya keçirdilər. Onlar Amerikanın ikinci böyük şəhərində miqrasiya və gömrük məmurlarının iş məkanlarına qarşı hücumlarının dərhal dayandırılmasını tələb ediblər. Polis insanları dağıtmaq üçün insan toplusuna tərəf gözyaşardıcı qaz buraxıb və onlarla nəfəri həbs edib, amma etirazçılar yenə də küçələrdən getməyə hazır olmayıb və polislə toqquşublar. Amerika Prezidenti Donald Trump bazar günü Kaliforniya Milli Qvardiya qüvvələrindən 2000 nəfərin Los Angelesdə yerləşdirilməsi barədə göstəriş verdi. Ağ Ev bir bəyanatda bildirib ki, bu qüvvələr Kaliforniyada yayılmasına yol verilən qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün göndərilirlər. Kaliforniya qubernatoru Gavin Newsom Trump tərəfindən bu qüvvələrin göndərilməsinə etiraz etdi.
Polis zorakılığı ilə kəsilən ABŞ miqrasiya etirazlarının üçüncü gününün vizual hesabatı dərc olunub. Amerikanın çap və onlayn mediası, eləcə də sosial media, xüsusilə Kaliforniya ştatında ictimai etirazların səbəb olduğu ixtişaş və xafsın üçüncü gününə aid görüntüləri dərc edilib. Trump administrasiyasının immigrasiya siyasətinə qarşı etirazlar üçüncü gününə daxil olub. Yüzlərlə etirazçı 2000 milli qvardiya əsgərinin göndərilməsinə və ictimai əmlaka ziyan dəyməsinə baxmayaraq polislə toqquşub. Etirazçılar dünən axşam Los Angeles'in mərkəzində federal binanın qarşısına toplaşaraq, Amerikanın ikinci ən böyük şəhərində müəssisələr immigrasiya və gömrük mühafizəsi reydlərinə dərhal son qoyulmasını tələb ediblər. Polis izdihamı dağıtmaq üçün kütləyə gözyaşardıcı qazdan istifadə edib və onlarla insanı həbs edib. Lakin etirazçılar hələ də küçələri tərk etməkdən imtina edib və polislə toqquşmağa davam edir.
UEFA Millətlər Liqasında İspaniyanı məqlub edən Portuqaliya Avropa çempionu olub. Almaniyada keçirilən UEFA Millətlər Liqası yarışlarının finalı Portuqaliyanın penaltı zərbələrində İspaniya üzərində qələbəsi ilə başa çatıb. Yarım final mərhələsində Fransa və Almaniyanı məqlub edən bu iki komanda Monhen şəhərinin ev sahibinin milli komandasının futbol meydançasının bir tərəfində iştirakının həsrətini çəkdiyi bir halda qarşılaşmışlar. Oyunun birinci qolu İspaniyanın 21-ci dəqiqəsində oyunda reallaşıb və qolun müəllifi Martin Sobimendi olub. Lakin 5 dəqiqə keçməmiş hesab bərabərləşib. UEFA Millətlər Liqasında beləcə İspaniyanı məqlub edən Portuqaliya, demək olar ki, Avropa çempionluğunu qazanıbdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosunda son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdaram. İndi isə siyasi icmalımızı dinləyəcəksiniz.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bugün mətbuat konfransı təşkil etmişdir siyasi icmalımızı. Bax, hələ bu mətbuat konfransına həsr eləmişik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqayi həmin mətbuat konfransında elan edib, şübhəsiz ki, Qubernatorlar Şurasında İranla qarşı durmaya cavab daha çox əməkdaşlıq olmayacaq.
Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyib, biz beynəlxalq atom enerjisi agentliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində son 1-2 ildə çox mühüm addımlar atmışıq və özümüzü ən yaxşı şəkildə göstərmişik. Amma təəssüflər olsun ki, BAEA 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-nin siyasi təzyiqi və təsiri altında əvvəlcə ehtiyatlı hesabat, adlı hesabat hazırlamaq qərarına gəldi və sonra Avropa ölkələri bu hesabatdan sui-istifadə etdilər. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqayı bugün səhər 9 iyunda keçdiyi mətbuat konfransında dedi, əvvəla diqqətdən kənarda qalmayacağını düşündüyüm bir məsələ beynəlxalq qurumların susqunluğu və hərəkətsizliyi fonunda Qəzzada və Yordan çayının qərbi sahilində soyqırım və qırqınlar törətməyə davam edən işğal olunmuş Fələstində baş verən ağrılı hadisələrdir. Təəssüf ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası da daxil olmaqla beynəlxalq qurumların susqunluğu və hərəkətsizliyi Qəzzada və Yordan çayının qərbi sahilində soyqırımı və qətlləri alovlandırmağa davam edir. O davam edib, keçən həftə biz Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzada soyqırımının dayandırılmasına yönəlmiş qətnaməsinə veto qoyulmasını şahid olduq. Bu hərəkət çox əhəmiyyətlidir, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları özünü Siyon rejiminin əsas dəstəkçisi və son bir və ya iki gün ərzində insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasına görə bu rejim rəhbərlərinin cəzasız qalmasına cavabdeh hesab etməkdə davam edir. Bu qısa müddət ərzində son 1-2 gün ərzində Qəzada 1050-dən çox günahsız insanın qətlə yetirildiyinin şahidi olduq. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İslam Respublikasının Qubernatorlar Şurasının İrana qarşı qətnaməsinin təsdiqinə cavab ilə bağlı dedi. İran İslam Respublikası əvvəldən nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi dəqiq desə NPT-dən və hər tərəfli təminatlar sazışından irəli gələn öhdəliklər əsasında atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq üzərində qurulub. Biz son 1-2 ildə agentliklə əməkdaşlıq edərək çox mühüm addımlar atmışıq və özümüzü ən yaxşı şəkildə göstərmişik. Amma təəssüflər olsun ki, agentlik 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-nin təzyiqi və siyasi təsirləri altında əvvəlcə əhatəli hesabat, adlı hesabat hazırlamaq qərarına gəldi. Daha sonra Avropa ölkələri bu hesabatdan sui-istifadə edərək qətnamələri hazırlamaq və ola bilsin ki, nəzərdə tutduqları proqramları həyata keçirmək fikrinə düşdülər. Bəqayı qeyd edib ki, şübhəsiz ki, qarşı durmaya cavab daha çox əməkdaşlıq olmayacaq. İran İslam Respublikası bir sıra addımlar və tədbirlər formalaşdırıb və qarşı tərəflər bu istiqamətdə bizim potensial və imkanlarımızdan xəbərdardır. Əlbəttə, gələcək hadisələri nəzərə alaraq beynəlxalq atom enerjisi agentliyi və digər aidiyyatı qurumlarla koordinasiyada qərar veriləcək və tədbirlərimizdən biri həyata keçiriləcək. Bəqayı Qəzada son vəziyyət və humanitar yardım gəmisinin dayandırılması ilə bağlı sualı belə cavab verib. Təəssüflər olsun ki, işğal altındakı Fələstindəki vəziyyətlə bağlı son hadisələr, xüsusilə də təxminən 7-10 gün əvvəl humanitar yardım gəmisinə edilən son hücum vəziyyətin ciddiliyini göstərir. Bir sıra hüquq müdafiəçiləri tərəfindən piratçılığın bir forması kimi təsvir edilən hücumun özü ciddi cinayət sayılır. Çünki soyqırım, qırqınlar və müharibə cinayətləri riski altında olan insanlara yardım çatdırılması hədəf alınıb. O davam etdi. Bugün səhər siz yəqin ki, bu gəmidə İsveçli fəalın kliplərini görmüşsünüz. O dünyanın azad insanlarını, xüsusilə də İsveç hökumətini bu fəalların həbsinin qarşısını almaq üçün müdaxilə etməyə çağırıb. Bu tələb vəziyyətin aktivallığını açıq şəkildə göstərir. Bu hadisələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, İnsan Haqları Şurasının və xüsusilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının rolunu və məsuliyyətini daha da vacib vurğulayır. Bu qurumlar Qəzzada mühasirəni qırmaq və mülki əhalinin xüsusilə də uşaq və qadınların davamlı şəkildə öldürülməsinin qarşısını almaq üçün təcrübəli tədbirlər görməlidir. Bomba və güllələrdən sağ çıxsalar belə bu insanlar aclıqdan, qida çatışmazlığında, xəstəlikləri üçün tibb imkanlarının olmamasından ölmə riski ilə üzləşirlər. Artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və digər beynəlxalq qurumların bu cinayətləri dayandırmaq üçün tədbir görməməsi üçün heç bir bəhanələri yoxdur. İranda uranın zənginləşdirilməsinin davam etdirilməsi məsələsinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Bəqayı deyib, uranın zənginləşdirilməsi mütləq silah proqramına malik olmaq demək deyil. Bir çox ölkələr, o cümlədən ABŞ-nin bəzi yaxın müttəfiqləri silah proqramları olmadan uranı
zənginləşdirirlər. Uranın zənginləşdirilməsi qeyd etdiyimiz kimi nüvə yanacaq dövriyyəsinin və İranın yerli nüvə sənayesinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. İran alimləri tərəfindən 10 illiklər boyu səy və fədakarlıqla inkişaf etdirilmiş milli ehtiyaclar və maraqlar əsasında formalaşmışdır. Bu hüquq açıq şəkildə üzv dövlətlər üçün tanınır və nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqavilənin, yəni NPT-nin 4-cü maddəsinə uyğun olaraq müzakirə oluna bilməz və ya müzakirə edilə bilər. Bəqayə, ABŞ prezidentinin bəzi ölkələrin vətəndaşlarının ABŞ-a girişinin qadağan edilməsi əmrinə münasibət bildirərkən dedi, Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin ayrı seçkilik və irqçi baxışa əsaslanan qərarı həm insan haqları standartları, həm də əxlaq baxımından tamamilə rədd edilir və pislənilir. Çox sayda ölkə bu qaydalara tabi olsa da, bu qanunun təsirinə məruz qalan ölkələrdə əhalinin əksəriyyəti müsəlmandır. Ona görə də demək olar, bu qərar fərdlərin milli mənsubiyyətinə və dininə əsaslanır. Hər ikisi insan haqları və beynəlxalq hüququn baxımından qəbul edilməzdir və rədd edilir. Diplomatik xidmətin sözçüsü ABŞ-nin İrana qarşı yeni sanksiyaları və danışıqların yeni mərhələsinin vaxtı ilə bağlı sualın cavabında deyib, hazırda danışıqların növbəti raundu ilə bağlı konkret şərh verə bilmərəm. Bununla bağlı qərar verilərsə, məlumat veriləcək. İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklifi ilə bağlı fikrini nə vaxt açıqlayacağı və təklifin təfərrüatlarının nədən ibarət olduğu sualına cavab olaraq, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay deyib, bir sözlə, İran xalqının hüquq və mənafiələrini nəzərə almayan istənilən hər nə plan, istər dinc nüvə enerjisi, o cümlədən zənginləşdirmə sahəsində istərsə də təzyiqçi sanksiyaların effektiv şəkildə aradan qaldırılmasını təmin etmək üçün bizim üçün qəbul edilməzdir. Mən indi bu planların təfərrüatlarına varmayacağım, lakin... Amerika təklifi adlandırıla biləcək Amerikanın təkliflər paketi, ticarət və danışıqlar prosesinin nəticəsi əsasında qurulmalı olan aktiv, iki tərəfli danışıqlar xüsusiyyətləri malik deyil. Bu, əvvəlki 4-5 raundu danışıqların nəticəsi deyildi. O qeyd etdi, təkliflərimiz yekunlaşdıqdan sonra Umman vasitəsilə tecliklə qarşı tərəfə təqdim ediləcəkdir. Bu plan ağlabatan, məntiqli və balanslıdır və biz Amerika tərəfinə bu fürsətdən istifadə etməyi və ciddi şəkildə düşünməyi tövsiyə edirik. Çünki bu planı qəbul etmək Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağında olacaq. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü kəşfiyyat orqanlarının Siyons rejimdən əldə etdiyi məlumatların İranın bu rejimə baxışına və İranla ABŞ arasında gələcək danışıqlarına necə təsir edəcək sualına cavab olaraq bəqay edib. Bizim kəşfiyyat qurumlarımız bununla bağlı əldə edilən məlumatların həcmi və mahiyyəti barədə şərh veriblər və hesab edirəm ki, bu məlumat bundan sonra da veriləcəkdir. Bəqayi sözlərinə belə davam edib, bu sənədlərin gələcək danışıqları təsirinə gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ bizim üçün artıq aydın idi, lakin görünür, bu məlumat və sənədlərə istinad etməklə bu məsələ digərlər üçün daha aydın olacaq. Bəzi Avropa ölkələrinin Siyonist rejimin hərbi nüvə proqramında fəal iştirakı çox mənalıdır. Nüvə silahı və sülh prosesinin zərurətindən daimə danışan tərəflər İran İslam Respublikasının nüvə proqramı İsrailin hərbi nüvə proqramını gücləndirmək və təchiz etmək üçün fəal şəkildə çalışmaqdadır.
Thank you.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, polarizasyon horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol reyt 11.852, polarizasyon vertikal FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol reyt 27.500, polarizasyon vertikal FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Tebriz Radyosu'nun bildirişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Tabriz Radyosu.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
ədəbi irsimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Akşamınız hayır olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlayan Edebi İrsimiz verilişini dinlemektesiniz. Siz aziz dinleyicilerimize yeni yeni uğurlar arzulayır ve növbəti programa başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlayan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Və əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz hər həftə hörmətli müsahibimizin qulluğunda oluruq və müsahibimizin dəyərli məsnəvi dərslərini eşidirik. Və məsnəvi dərsindən də öncə adətən hörmətli valicəran müsahibimiz bizə çağdaş şairlərimizdən, yaxud klasiklərimizdən, divan şairlərimizdən bədii bir qəzəl və ya şeir oxuyur. Bugün də müsahibimizin qulluğundayıq. Tanınmış ədəbi tədqiqatçı, universitet müəllimi, fani təxəllüsü ilə çıxış edən incə zövqlü kövrək duyğulu şair cənab doktor Əhmədinin qulluğundayıq. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Yenə də böyük alicənablıqla bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə öz adımdan, hörmətli kollektivimizin işçilərin adından təşəkkürlərimizi bildirir, çox sağ olun deyirik. Selam əleyküm olsun əziz dinləyicilərimizə.
Mehriban Allahın adı və yadı ilə selam əzizəm. Cənab-ı Ustad Əlayi, sizin qulluğuza və dəyərli dinləyənlərin məhzərinə və mehriban Allahdan yardım alma ana xidmətinizdə varam.
Çox sağ olasınız. Çox böyük maraqla dinləyəcək sözlərinizi, söhbətinizi, dərsinizi hər həftə olduğu kimi. Bugün bizə hansı şairdən şeir oxuyacaq, bizi tanış edəcək?
Bəli, Ustad Əlayi, bugün yenə də elə bir tıxaca ilişib qalmışdınız. Cəzanız çox ağırdır. İndi ben o tarafında inşallah hesablaşarıq.
Hesablaşarıq.
Bunu bir tənz dedim ki, o istəyir, şivarızdır, o töküzsün.
Təəssüflə tıxacıydı, bəli.
Əlhamdülillah gördük və çox da şadab gördük, sevinirik. Bugün təslim tutmuşam Ustad Səttar Gülməhəmmədidən bir iki qətə şeiri oxuyam. Muntaha bu zindəcanlığından, həyatından bir müxtəsər deyim. Ondan sonra, bəli, Ustad Gülməhəmmədi çox dəyərli, böyük ustad. 1322 günəş ili qora bişirən ayın dördündə Xudafərinin tarixi körpüsünün kənarı Araz qırağında olan Şüceyli kəndində dünyaya göz açıbdı. Bu böyük kişi ibtidai sinifini öz kəndində və orta təhsili öncə 17 Qaradağ mahalının mərkəzi olan Əhər şəhərində və oxuyub və sonra Təbrizə yollanıb və təhsilini orada idamə veribdi. Ondan sonra bir para macəralara görə təhsili daha dayandırıb və qeydib öz ana diyarına, yurduna, orada xub əkinçiliğə, damdarlığa məşğul olubdur. Və ondan sonra da deyə bilirəm ki, Cananlının Bu cür deyim da, ya öz ölçələrinin buğda əkən şirkətində istihdam olub.
Düzdür, bəli.
Və bir dövrən o karməndisin soğandan sonra təqaüddük dərəcəsinə yetişibdir. Düz. İndi də Cananlı şəhərində bərəkətli və xeyirli ömrünü daşıyır. Bəli, daşıyır və yaşayır.
Bəli. Biz dırnaq arası Cənab Səttargül Məhəmmədinin qulluğunda olmuşuq. 70-ci, Hicri Şəmsəqi 70-ci 10 illikdə, bilməyəm 72 idi ya 79 idi. Bu 70-ci 10 illikdə.
Bəs bura gəlib
dövdə. Bəli, müsahibə. Verib bunu məzət. Əziz dinləyicilərimiz, əgər yadlarında olmuş olsa, çox da faydalı müsahibə. İki hissədə oldu verilişimiz. Və çox səmərəli idi.
Ustad Əlay, bunu deməliyəm ki, o tayda Səttargül Məhəmmədini bu taydan çox tanıyırlar.
Tanıyırlar,
və çox da dəyər verirlər bu böyük kişiyə. Və burasında deyim ki, insafən bu tayda da çox dəyər verirlər. Məxsusən Qaradağda elə hər kəsi 18-17 mahalı Qaradağda hər kəsi dindirirsən, şiir sahəsində danışsın, foru Ustad Səttargül Məhəmmədiyə işarə edir və bunun şiirlərindən də xubbi oxuyur.
Oxuyur. Əsələn, dillər əzbər olubdur.
Dillər əzbərdir. Və bunu deyim ki, bu böyük kişi 20 yaşında şairlik aləminə qədəm qoyub və çox dəyərli işləri vardır bu şiir sahəsində. Və bir dənə böyük xüsusiyyəti var, o da budur ki, öz dilini və öz dəstixəttini şiir sahəsində qoruyub, saxlayıbdır və Səttargül Məhəmmədi bir əsil şair olaraq öz məsləkin və öz inamından müvazib olubdur və bayın ki, xub da orada efirlərindən, dalqalarından görürsün, çoxların oyan-boyana çəkildilər və bu kişi öz inamın və məsləki ki, atababan məsləki inamıdır, onu qəşək qoruyub, saxlayıbdır. Və Səttargül Məhəmmədi müxtəlif hicalı şiirlərlə ancaq aşıq ədəbiyyatı və ictimai və təbiətin vəsfində çox yazıb və yaradıbdır. Bəd, bunun qoşmaları, cəraylıları, poemaları və xüsusilə lirik olaq qəzəlləri indi cəmaatın dilindədir. Məxsusən aşıqlar qopuzunan bunun şiirlərini oxulla ifa edirlər. İndi icazənizlə bu böyük kişidən istəyirəm iki qətə şiir oxuyam. Əgər ay mühəndis Rəhimi bir dənə Azəri tarla həm bizi tuş verirsə, başlarım bəli. Ay mühəndis Sadiqi, Azəri bəli. Sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsən də. Baxışların iz salıb ürəyimdə baskı tək. Eşqimin qucağında xatirəm var bir ətək. Ağzımda qurusa da dilədiyim son dilək. Hər il bahar gələndə, dağlara çən düşəndə, sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsən də. Şəfəqlərdən al günəş pəncərəsin açanda, dağlar qızıl lalədən gül döşünə saçanda, tarlalarda sümbüllər yelkən kimin uçanda, sərin yellər öpəndə, gül yanağın çəməndə, sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsən də. Qoz bulaqlar çiçəkdən, boyunbağı düzəndə, ya bu çox ya buz bulaqlar, aha
buz bulaqlar.
Rəngin nəzərdə alsaq abi olur boza mail və onun sərinliyin nəzərdə alsaq buz bulaqlar, bəli, çiçəkdən boyunbağı düzəndə zümrüd donlu söyütlər göy sularda üzəndə yamaclarda bənövşə dodaqların düzəndə, bülbüllər oxuyanda, qaranquşlar ötəndə, sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsən də. Yaz gecəsi göydən ay, son ışığın yayanda, barmağımda intizar ləhzələri sayanda, yanındadır xiyalım, sən olsan da hayanda, səhər yeli hər səhər baxçamıza əsəndə, sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsən də. Üstad Əlayi, elə istəyim budur ki, bu həman ahəng idamə tapsın və bu deyim ki, Üstad Səttar Gül Məhəmmədi dağlar şairidir. O qədr dağların vəsfində bu şiir yazıbdır və mən də bir alpinist tirfeyi, alpinist olduğuma görə bu şiirləri çox sevirəm və bu dağlarda çox yaşamışam və bunu deməliyəm ki, qara dağ ki deyirlər, qara yəni hündür, uca, böyük, yüksək, Culfadan başlayır ta gəlir bunların cananlı şəhrinəcən 200 dənə hündür zirvə var. 200 dənə azı ki, mən onların 50-sinə gedə bilmişəm. Yəni, fürsət olmayıb bəzisinə 5 dəfə, 10 dəfə, 3 dəfə, bəzisinə 1 dəfə və bu dağlarda yaşamışam. Odur ki, bir dəvi bu dağlardadır. Unvarında bir qoşmasını oxuram.
Həm də ki, əziz dinləyicilərimiz dinləyirdilər, rəssamlıq elində qarşı
bənövşələr dodaqların düzəndə. O qəd gözəl rəssamlıqla var, görürsən, əslən təbiət şairidir bu. Elədir. Çox bir mən oxuyanda, əslən duyuram bu şeyləri oxuyanda.
Kino kimin gözün qabağından keçir.
Bəli, hamısı bir sinema pərdəsidir gözümdə. Deyin, əsən yerlər çox tələsməsin. Deyin, əsən yerlər çox tələsməsin, varlığımın varı bu dağlardadır. Qanımdan su içən həyat baxçamın hər bəhrəsi barı bu dağlardadır. Üzümə baxmadı üz gətirdicim, yolunda can qoyub can bitirdicim. Çətin qazandığım, tez itirdicim, eşqimin baharı bu dağlardadır. Talandım əlində kədərin, qəmin, hər ötən mahnının tutmadım dəmin. Əlləri qoynunda həsrət nənəmin, şirin laylaları bu dağlardadır. Aradım ayağın, axtardım başın, tapdım qucağında hər əsrin yaşın, hər sökülən dağın, çapılan daşın, Fərhad tək memarı bu dağlardadır. Hər bir cığırına sən baxsan dərin, duyarsan keçmişin ayaq izlərin, tarixə çevrilmiş hər igid ərin, daş olmuş məzarı bu dağlardadır. Aşıq Hüseyn, Aşıq Hüseyn cavan, Aşıq Hüseyn, Aşıq Kərim, qəhrəman,